Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європарламент обговорює питання енергетичної безпеки Європи.
Débuté de Bâton avec le Conseil et la Commission de l'impact de la crise financière sur le secteur automobile.
Німецькі експерти роблять спробу наблизити український авіатранспорт до європейського.
Передбачається модернізація кожного аеропорту. Тут будуть враховуватись і тип повітряних суден, відповідно, і довжина згідно посадкової смуги. Існуюча мережа, стратегія менеджменту.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про міжнародні події.
Вітаю вас. До Києва прибула офіційна делегація Європейського футбольного союзу на чолі з генеральним секретарем УЄФА Девідом Тейлором. Вона проінспектує українські міста-претенденти на проведення матчів Євро-2012. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Першим інспекційна група перевірить Київ. Інспектори, зокрема, відвідують аеропорт Бориспіль, стадіон Олімпійський, центральний залізничний вокзал і оглянуть Майдан Незалежності та Хрещатик, де планується розміщення офіційної фан-зони УЄФА. Далі група поїде до Харкова, Дніпропетровська, Одеси та Львова. Інспектори УЄФА будуть в Україні до четверга, 5 лютого, а потім полетять до Кракова. Розміщення російського Чорноморського флоту в Криму не вплине на перспективи України щодо вступу до НАТО, заявляє колишній помічник заступника держсекретаря США, експортсол США в Україні Стівен Пайфер. Якщо Україна ухвалить рішення вступити до НАТО і навіть стане членом НАТО, це зовсім не означає, що російський флот має піти. Він може залишитися в Севастополі, заявив дипломат. За його словами, в процесі розширення Північно-Атлантичного альянсу ніхто ніколи не ставив як умову вихід російських військ. Пригадайте, що під час процесу об'єднання Німеччини російські війська ще залишалися на її території певний час. Звісно, це буде незвично, але саме по собі це не буде обставиною, яка дискваліфікує Україну як можливого члена НАТО, зазначив Стівен Пайфер. Україна повинна створити спільне підприємство з російським «Газпромом» і європейськими компаніями, щоб гарантувати постачання газу до Європи. Про це український бізнесмен, один із власників компанії «Росукренерго» Дмитро Фірташ заявив у своєму інтерв'ю агентству Bloomberg. За його словами, Росія, Україна та ЄС повинні мати рівні частки у даному спільному підприємстві. Крім того, бізнесмен запропонував, щоб внеском України в спільне підприємство стала її газотранспортна система, яка транспортує чверть від усього річного споживання газу ЄС і вартість якої, за його словами, становить близько 20 мільярдів доларів. НАТО закликає Киргизстан не закривати військову базу США. Спеціальний представник НАТО Роберт Сімон заявив, виступаючи у Бішкеку, що при можливому рішенні керівництва Киргизстану закрити американську базу на литовищі Манас, яку використовують для відправлення поставок силам НАТО в Афганістані, альянсові би довелося про це пожалкувати.
Звичайно, якщо ми не зможемо користуватися аеропортом Манас, виникнуть труднощі з постачанням наших сил в Афганістані, і ми будемо про це жалкувати. Але, як я вже казав, йдеться тільки про пункт постачання. Це не військово-повітряна база в суто військовому сенсі.
Зазначив Роберт Сімонс. Протягом останніх місяців у Киргизстані пройшла низка демонстрацій із закликом закрити базу в Манасі. Папа Римський привітав нового патріарха російського православної церкви. У посланні Бенедикта XVI, яке він надіслав патріархові Кирилові сьогодні, наступного дня після входження останнього на посаду, висловлюється надія на ближчу співпрацю між церквами в інтересах захисту спільних цінностей християн. Знову черевиком запустили в лідера чужої держави. Інцидент стався у Великій Британії під час виступу в Кембриджському університеті голови уряду Китаю Вен Цзябао. Черевик, який кинув один із слухачів університету, приземлився десь за метр від китайського прем'єра. Студенти, які вигукуючи назвав Вен Цзябао диктатором, а університет, який дав йому слово повією, охоронці вивели зі зали. У грудні отримав широкий розголос вчинок іракського журналіста, який під час візиту тодішнього президента США Джорджа Буша до Багдада кинув у нього два черевики. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Вразивши більшу половину країн Європейського Союзу, остання газова криза підштовхнула європейських лідерів до роздумів про диверсифікацію газотранспортних шляхів. Започатковані ще під час минулих пленарних засідань у Європарламенті, якраз у цю хвилину тривають дебати депутатів стосовно енергетичної безпеки європейської спільноти. Енергетика та наслідки газової кризи – одне з ключових питань у порядку денному євродепутатів. Проте у планах цього тижневої парламентської сесії є ще й рішення щодо порятунку автомобілебудівної галузі, кліматичні зміни, доля в'язнів Гуантанамо та ситуація у смузі газа. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Він стежить за розвитком подій у Європейському парламенті. Віталію, отже, газова тема і загальна енергетична стратегія Євросоюзу наразі дискутуються у Страсбурзі. Чи будуть з цього приводу ухвалювати якісь рішення?
Рішення, звичайно ж, будуть ухвалені, і шляхом голосування буде висловлено позиції європейських парламентарів щодо подальшої стратегії Євросоюзу на енергетичному ринку. Ось що нам повідомила речниця Європарламенту Маржорі Ван ден Брукке.
Депутати дискутуватимуть у вівторок з представниками Ради ЄС та Єврокомісії про вплив фінансової кризи на автомобільну галузь. Щодо енергетичної стратегії, то парламент сьогодні обговорює доповідь депутата Анле Перус щодо політики і стратегії ЄС в галузі енергопостачань. Також депутати обговорюють наслідки нещодавньої газової кризи між Україною та Росією. Сьогодні з цього приводу проводяться дебати, а голосування відбудеться у вівторок.
Каже представниця Європарламенту Маржорі Ван ден Брукке. Проте слід нагадати, що рішення Європарламенту не остаточні і ще мусять пройти через затвердження вищим органом Євросоюзу самітом голів держав і урядів ЄС. І найближчий з цих самітів має відбутися вже на початку весни, де питання енергетичної безпеки є одним з головних.
А що, власне, пропонують євродепутати?
Тут ще два тижні тому з ініціативи парламентської комісії із зовнішніх відносин була організована, так би мовити, майстерня ідей на тему енергетичної безпеки. Як каже один з її організаторів, польський депутат Яцек Сіліуш-Вольський, диверсифікація газопостачальних шляхів – це не лише енергетична проблема, а й питання зовнішньої політики. І от сьогодні європейські парламентарі аналізуватимуть доповідь, напевно, вони якраз тепер її аналізують, доповідь, яка підготовлена заступником парламентського комітету з питань промисловості, науки та енергетики депутатом від групи ліберальних партій Ан Лаперуз. Зміст її доповіді – це широке бачення європейської енергетичної політики.
Віталію, а що, на вашу думку, в цій стратегії депутати можуть піддати сумнівам?
Гадаю, що одним з найголовніших пунктів європейської енергетичної диверсифікації є відомий проект газогону Набукко. Як відомо, він викликає чимало критики з боку Москви, яка вже підписала контракти з декількома європейськими енергетичними компаніями на реалізацію іншого газотранспортного проекту під назвою «Південний потік», що мав би пролягти Чорним морем та Болгарією. Тому євродепутат Ан Лаперуз пропонує підхід, базований на примиренні з Кремлем. На її думку, саме Москва могла б доповнити консорціум європейських енергетичних компаній, що займатимуться реалізацією проекту Набукко. Але, як відомо, низка останніх подій геополітичного характеру за участю Росії, мається на увазі Кавказька криза, одностороннє визнання сепаратистських територій і остання газова війна з Україною, добряче підірвали довіру до неї з боку багатьох європейських політиків. З огляду на це, протягом дебатів, що якраз зараз відбувається у Страсбурзі, висловлюється чимало критики на адресу доповіді щодо стратегії в енергетичній галузі і Росії в цій стратегії. Адже чимало депутатів схильні думати, що можлива участь Росії у будівництві цього газопроводу неприпустима. Причина в тому, що головна мета Набукко – це якраз зменшення залежності Європи саме від російського газу.
Дякую. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Ми говорили про продовження теми енергетичної безпеки на засіданні Європейського парламенту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Ідеально рівні злітні смуги, зали чекання у найкращих традиціях наукової фантастики, термінали, у яких не буває черг. Цілком можливо, що саме так виглядатимуть головні українські литовища. Стратегію їхнього розвитку до 2020 року підготувала провідна німецька компанія з розвитку авіаційного транспорту, яка виграла тендер Кабінету міністрів України. Тему продовжує Євген Солонина.
Першими мають досягнути європейського рівня аеропорти державного значення. 2 у столиці і 7 у найбільших містах. На другому етапі глобальні зміни чекають всі 34 аеропорти України. Їх майбутнє до 2020 року розпланувала німецька компанія Airport Consulting Partners. Вона спеціалізується на розвитку авіаційної галузі та добре знана в багатьох країнах світу. Як саме пропонують нашій авіації летіти до Європи, Радіо Свобода розповів начальник управління стратегічного розвитку Міністерства транспорту та зв'язку Олексій Скрипник.
Передбачається модернізація кожного аеропорту. Тут будуть враховуватись і тип повітряних суден, відповідно, і довжина злітно-посадкової смуги, існуюча мережа, стратегія менеджменту. Наприклад, Бориспіль буде реконструйовано. Під'їзна дорога, привокзальна площа, верхній рівень, паркова зона, залізничне сполучення, база наземного обслуговування, технічна база аеропорту. Криза, ну, звичайно, якось вплине, але тільки, може, в частині уповільнення.
Суму, потрібну для того, щоб 9 українських аеропортів стали не гіршими за європейські, у міністерстві не називають, доки її не затвердить окрема постанова Кабміну. Минулого року речники Мінтрансу зазначали, що на реконструкцію всіх аеропортів України знадобиться близько 900 мільйонів доларів. На реалізацію запланованого залучатимуться і державні кошти, і гроші інвесторів, зацікавлених у ринку авіаперельотів. У столичних аеропортах Бориспіль і Жуляни вже працюють за німецькими рекомендаціями. Комісія УЄФА, яка сьогодні відвідала Бориспіль, визнала, що в цілому він відповідає міжнародним вимогам і готовий прийняти закордонних туристів на Євро-2012. Інші аеропорти України, включені до першої черги проєкту, лише готують папери для реконструкції. І чекають з моря погоди, а точніше від держави коштів. Розповідає перший заступник директора аеропорту Запоріжжя Ігор Курощепов.
Почти готов проект реконструкції.
В нас майже готовий проект реконструкції. Він передбачає ремонт злітно-посадочної смуги, маневрувальних доріжок, розширення перону, заміну світлотехнічного обладнання та систем радіонавігації. Останній раз усе це ремонтувалося у 1987 році. На жаль, деяких важливих моментів проект не передбачає, як, наприклад, фінансування будівництва сучасного терміналу.
Нового терміналу.
За словами Ігоря Курощепова, коли наприкінці 2008 року прем'єр-міністр Юлія Тимошенко скористалася послугами аеропорту, вона пообіцяла виділити на його реконструкцію близько 120 мільйонів гривень. Необхідних коштів ні Запорізький, ні інші регіональні аеропорти на сьогодні не отримали. У Мінтрансі запевняють, що фінансування почнеться, коли Кабмін ухвалить програму розвитку 9 аеропортів. А це відбудеться найближчими днями. Зараз усі українські аеропорти, крім 2 столичних, давно вже потребують ремонту. Але навіть якщо все зазначене у проєкті буде виконано, користуватися авіатранспортом в Україні все одно буде небезпечно. Бо найбільший ризик української авіації – старі літаки, вважає заступник директора Центру спортивної авіації «Майське» у Дніпропетровській області Сергій Даниленко.
Всі моделі на зразок Як-40 і Як-42 вже застарілі. Літати на них я не раджу. Їх не варто навіть ремонтувати, краще продати до Африки, де вимоги безпеки нижче. А натомість купити імпортні літаки. Це дуже надійна техніка.
За словами Сергія Даниленка, у тому ж Дніпропетровську процес заміни авіаційного парку вже розпочався. Це, безумовно, наблизить українську авіацію до європейських стандартів. Але й вартість квитка, без сумніву, теж стане європейською. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи легко бути молодим у Латвії?
Важко бути молодим, тому що так, міняються всі ці події, треба до них, так сказати, приспособитися.
Триває суперечка довкола телерадіокомпанії BBC.
Believe that this story is best told in the context of journalistic programs.
Ми розповімо також про унікальне чудо природи Сербський Чортоград.
It's absolutely beautiful. I've been to some countries before, but I've never seen something like this.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Практично всі європейські газети вийшли у понеділок з матеріалами про акції протесту в Росії минулими вихідними. Оглядачі пишуть про погіршення ситуації в економіці та в галузі прав людини в Росії. І також не виключають, що над масштабними планами Володимира Путіна нависла реальна загроза. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times не виключає, що нинішні акції протесту в Росії будуть наростати під впливом фінансової кризи, і це може завдати клопоту Кремлю щодо його контролю за політичною ситуацією в державі. Газета також зауважує різношерстність учасників цих акцій протесту. Одні протестували проти вбивств за політичними мотивами, а інші проти імміграції з Китаю. Інша лондонська газета «Індепендент» звернула увагу на жорсткі дії міліції Москви, яка затримала навіть учасників акції, які просто заклеїли роти білими смужками паперу і роздавали людям на вулиці чисті листки паперу. Як інформує «Індепендент», учасники цієї акції отримали 5 діб арешту. Це видання також наводить слова експерта про те, що назріває розкол між Путіним та Медведєвим, бо, мовляв, цитую, «Медведєв, між іншим, намагається дати зрозуміти, економіка – сфера відповідальності Путіна». Кінець цитати. «Індепендент» також наводить слова російського експерта про те, що, цитую, «через півроку ситуація в Росії набере катастрофічного характеру». Кінець цитати. Австрійська «Діпресе» вказує майже чи не на, цитую, «ейфорію спостерігачів, які спостерігали зблизька зустріч у Києві Віктора Ющенка і Олександра Лукашенка. Настільки вона вразила їх дружністю атмосфери». Кінець цитати. Австрійське видання не оминуло зауважити, що два президенти-сусіди вели мову насамперед про спільні дії в енергетиці, де найбільше відчувається кризовий характер розвитку подій, як для Білорусі, так і для України. Діпреса навіть дивується, що Лукашенко запропонував Ющенку участь Мінська у проєкті «Одеса-Броди», цитую, «без участі Росії», підкреслює австрійська газета. Тут також йдеться про задоволення таким характером зустрічі у Києві і з боку Брюсселя, який обіцяє обом країнам спрощений візовий режим, пише Діпреса. Таким були які теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Останні події в Латвії, пов'язані з акціями протесту населення проти політики латвійського уряду, засвідчили, що найбільше невдоволення ситуацією в країні виказує молодь. На даний момент жодна партія не може запропонувати молодому поколінню бачення майбутнього в Латвії. Перед молодою людиною постає вибір – поповнити ряди гастарбайтерів і виїхати з Латвії на пошуки кращого життя, або взяти відповідальність за себе і країну, в якій вона збирається жити. Розібратися в цьому намагається Людмила Пилип.
Наприкінці 80-х років минулого століття, під час так званої перебудови, відомий латиський кінодокументаліст Юріс Подмікс зняв стрічку «Чи легко бути молодим», яка мала ефект вибухівки, оскільки вперше життя молодих людей було показано не з позиції застарілих радянських гасел, а під кутом проблем молоді та їхньої життєвої позиції. Через 20 років у Латвії виросло нове покоління – дітей незалежності. Вони більш самостійні і не заражені страхом перед урядовими та правоохоронними структурами, так як їхні батьки та діди. Однак проблеми, що стоять сьогодні перед молодою людиною, чи не найбільше. З одного боку, це пошук роботи та коштів на навчання в умовах економічної кризи. Середня щорічна плата за навчання у вищому навчальному закладі Латвії становить 2600 доларів. А після його закінчення ще треба знайти роботу. Дані свідчать, що 12% загальної кількості безробітних у Латвії – це особи з вищою освітою. З іншого боку, постійний тиск з боку ЗМІ. І як наслідок, у молоді складається нездоровий стереотип легкого та красивого життя на Заході. Говорить режисер Антра Целинська, яка свого часу разом з Юрісом Подніксом працювала над стрічкою «Чи легко бути молодим».
У фільмі «Чи легко бути молодим» молоді люди, можливо, багато не аналізували. Вони відкрито говорили те, що думали, і через їхні слова та дії проявлявся загальний настрій суспільства. Те, що вони не хотіли жити в умовах радянської системи, не було чого втрачати. Думаю, що і зараз прийшов такий момент. Багато людей втратили роботу, власність, втратили все. Що ще можна втрачати?
На думку спеціалістів, якщо у молоді 80-х років минулого століття була консолідуюча ідея – побудова демократичної незалежної Латвії, то сучасна молода людина не має загального бачення майбутнього. Однак більшість сучасних молодих людей не вважають себе загубленим поколінням. Зокрема, Євген Кравчук, який нещодавно приїхав з України, але вже вчиться в одному з латвійських інститутів і одночасно працює.
Важко бути молодим, тому що так міняються всі ці події, треба до них, так сказати, приспособитися. Ну, так як ми молоді, нам то легше, ніж пожилим людям, але бачиться в майбутньому. Молоде життя, у мене все, що впереді, я дуже позитивно настроєний.
Його товариш Євген Новиков говорить, що не збирається виїжджати з Латвії. Навпаки, він бачить тут значні перспективи для розвитку.
Зараз дуже складно визначити, що зараз буде тут відбуватися, улучшення чи наоборот погіршення.
Зараз досить важко визначитися, що буде тут відбуватися, поліпшення чи навпаки погіршення. Однак погіршення ситуації відбувається майже всюди, тому сенсу виїжджати кудись із Латвії я не бачу. Навпаки, можливо, все зміниться і тут стане набагато краще. Навіть клімат зміниться, економічна ситуація поліпшиться, чому сприятиме криза.
І закінчується тим, що економічна ситуація в Латвії може криза допоможе.
Євген Новиков серед тих, хто вважає, що молоді слід брати ініціативу у свої руки. У лютому в Ризі відбудеться Балтійська молодіжна конференція «Думаємо і будуємо майбутнє», де молодь обговорюватиме свої проблеми та перспективи довгострокового розвитку регіону. Головне, вважають ці молоді латвійці, не слід чекати, що будь-хто – політики, Європа чи батьки – щось зроблять за тебе. Необхідно думати і робити самим. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Великій Британії не вщухає суперечка, пов'язана з відмовою двох найбільших телевізійних компаній транслювати заклик Комітету надзвичайних ситуацій щодо гуманітарної допомоги цивільним жертвам у смузі Газа. Телерадіокомпанія BBC та новинна телекомпанія Sky відмовилися від трансляції, мовляв, через потребу зберігати принцип безсторонності і об'єктивності у своїй діяльності. Проте багато хто у Британії за її межами вважає, що відмова є порушенням свободи слова. Далі Олекса Семенченко.
Трихвилинний відеозаклик про допомогу жертвам у смузі Газа першою відмовилася транслювати громадська телерадіокорпорація BBC. Її приклад наслідував новинний канал Sky. У багатьох колах британського суспільства – політичних, культурних, а також загалом серед людей, про що свідчить понад 20 тисяч скарг, які надійшли лише на BBC, це рішення викликало величезне обурення. Та генеральний директор BBC Марк Томпсон залишається непохитним і рішення змінювати не збирається.
This is a political crisis with grave humanitarian consequences.
Це політична криза із великими гуманітарними наслідками. Багато речей у самому гуманітарному аспекті є суперечливими, і навколо них точаться дебати. Чи має бути процес щодо воєнних злочинів, чи будуть міжнародні інституції представлені у смузі Гази під наглядом Хамас, як заявила ця організація. Ми вважаємо, що найкраще цю історію можна розповісти у форматі журналістської програми, у якій твердження можна поставити під сумнів, заяви перевірити. Нас непокоїть, що після того, як таку програму з відповідним відеорядом побачать глядачі, вони невдовзі також побачать подібні кадри, але вже із закликом щодо грошової допомоги. Небезпека у тому, що люди можуть подумати, наче ми таким чином підтримуємо ту чи іншу точку зору на конфлікт.
А пояснення пана Томпсона переконують далеко не всіх. Річ у тім, що Комітет надзвичайних ситуацій, який являє собою парасольку для 13 допомогових агенцій, має бездоганну репутацію. Він готує такі телевізійні звернення із закликом про гуманітарну допомогу уже 46 років, і досі не було жодного випадку відмови на британському телебаченні. Як не дивно, суперечка, яка набула величезного розголосу в країні, зіграла на руку комітетові. Зібрано рекордну суму допомоги цивільним жертвам Гази – понад 1 мільйон фунтів стерлінгів. Половина депутатів автономного парламенту Уельсу, Національної асамблеї, що представляють усі 4 партії, які входять до його складу, написали до BBC листа з вимогою показати звернення комісії. На знак протесту голова МАГАТЕ, лауреат Нобелівської премії миру Мохамед Ель-Барадей, скасував заплановані інтерв'ю BBC, які мав дати на економічному форумі у Давосі. На його думку, британська компанія порушила засадничі правила людської порядності. Акторка, що була номінантом на Оскара, Саманта Мортон, та кілька інших діячів культури заявили, що бойкотуватимуть у майбутньому програми корпорації і закликали до бойкоту інших. Проте інші зірки, хоча й вважають дії телеканалів помилковими, кажуть, що бойкот був би хибним рішенням на тих підставах, що Британія потребує як громадське телебачення, так і новинні канали. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
У центральній Сербії розташоване неймовірне чудо природи. Сербською мовою воно називається Джаволя-Варош. Найближчі перекладі на українську звучали б як місто диявола, Чортоград чи навіть Чортопіль. Хто міг так назвати це природне диво і чому саме так? Все розумієте, як почуєте розповідь Анни Марії Рамач.
Сербський Чортоград є унікальним чудом природи. Складається воно з двох у світі рідкісних природних феноменів. Першим дивом є специфічні рельєфні форми – вертикальні кам'яні фігури у вигляді високих башт чи стовпів з горизонтальними кам'яними блоками, наче якимись головними уборами наверху. Друге диво – це два джерела надзвичайно кислої води високої концентрації мінералів. Кам'яні фігури, що манять своїм виглядом – це результати довготривалої та стійкої дії природи. Їх налічується більше двох сотень – від 2 до 15 метрів завишки і до 3 метрів завширшки. Розташовані вони у двох ярах – так званому чортовому та пекельному. Тут і вода з двох джерел надзвичайно кисла – холодна, багата на калій, залізо, мідь, нікель та сірку. Причому місткість цих речовин до 1000 разів більша, ніж у воді зі звичайних мінеральних джерел. Залізо дає червоний колір іншому джерелу, створюючи червону терасу.
Це надзвичайно дивовижне. Чогось подібного я ще не бачив у моєму житті. Чудово.
Я не очікувала такого вражаючого краєвиду, якого ніде не бачила. У світі мало відомо про це. Сербія мене здивувала дуже приємно і скажу усім, що приїхали сюди.
З далекої давнини народ у легендах спробував пояснити те, що йому здавалося неймовірним. Так, за однією легендою, колись давно на цьому місці жили віруючі люди. Одного дня чорт вирішив побавитися з ними. Зачаровані його злом, люди забули про родинні зв'язки і вирішили заподіяти лихо – одружити брата з сестрою. Злий намір спробувала призупинити русалка, саме та, яка й сьогодні, як вважають, оберігає цей край. Але їй не вдалося вплинути на долю. Проте її молитву, перш ніж наречені повінчалися, почув Господь. Подув сильний вітер і скам'янив все весілля разом з молодими. Інша легенда подібна до першої. Дві сім'ї пішли сватати одну дівчину. Виникла сварка. Русалці не вдалося запобігти сутичці, але Всевишній почув її крик. Щоб не дійшло до кровопролиття, він скам'янив двох наречених і все весілля. Так кажуть легенди. А наука? Зверху на кожній фігурі стоїть камінь, мов шапка, тому й нагадують вони скам'янілі постаті. Але як ці форми справді виникли? Яка сила їх рухає? Як вони час від часу скорочуються, видовжуються, зникають і знову з'являються?
Ми живемо в Новій Зеландії. Нова Зеландія має подібні дива та цікаві чуда, унікальні у світі. Але чогось подібного там немає. Насамперед ці скелі, які просто виникають і зникають, і оформляються знову. Думаю, що цього ніде у світі немає.
З 1959 року ця місцевість знаходиться під захистом держави. Уряд Сербії назвав її пам'ятником природи першої категорії, а два роки тому сербський Чортоград був кандидатом на одне з семи нових чудес світу. Анна Марія Рамич для Радіо Свобода, Белград.
Мало я, мало ти, більше я не до ти, бачимо се волити, суро я й ти. Аю бау 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 сурогадава. Ай нека 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 нек се зна, нека нека нек се зна, да те волим я.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Чашу я, чашу ти, більше я, него ти, бачимо се опити, цуро я й ти.
чашу я, чашу ти, більше я, него ти, бачимо се опіти, цуро я й ти. Ай-ю-бау-бау-бау-бау-бау-бау-бау.